ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kebaikan. Pertama-tama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang takkan sanggup kita untuk menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan sesuatu yang tidak sanggup kita hitung, pasti kita tidak akan sanggup untuk membalasnya. Bagaimana membalas sesuatu yang tak terhitung? Oleh karena itu, kita wajib menyadari bahwa sehebat apapun kita beribadah, itu takkan sebanding dengan banyaknya rahmat dan nikmat yang kita terima dari Allah. Oleh karena itu, tidak boleh seorang muslim merasa bahwa ibadahnya telah luar biasa, maksimal, dan dia menjadi orang yang benar-benar ahli ibadah, saleh, dan yang lainnya. Karena ini merupakan kesombongan yang dibenci oleh Allah. Dan kesombongan yang datang dari bab ini lebih buruk daripada kesombongan yang datang dari bab harta, dari bab tahta. Karena seharusnya, semakin seseorang dekat dengan Allah dengan ibadah dan ketaatannya, dia harus semakin tunduk dan tawadhu, meniru dan mencontoh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah peruntukkan surga untuk orang-orang yang hidup di permukaan bumi dengan tawadhu, bukan yang sombong. Ashabud dunia, pencinta-pencinta dunia, ketika dia sombong karena dunianya, tidak mengerti agama. Namun orang yang sudah belajar ilmu agama dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, lalu sombong dengan ketaatannya kepada Allah, ini aneh. Dia memiliki akhirat dan dia memiliki sifat yang paling bertabrakan dengan akhirat. Surga Allah peruntukkan orang-orang untuk orang-orang yang hidup di dunia tidak meninggi, untuk orang-orang yang hidup di dunia, berjalan di permukaan bumi dengan rendah hati. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah yang Rahman adalah yang berjalan di permukaan bumi hauna, tawadhu, tidak menyombongkan diri. Tilkat darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kampung akhirat, artinya surga, kenikmatan yang ada di surga. Naj'aluha, kami peruntukkan surga itu, lilladina la yuriduna uluwan fil ardi, untuk orang-orang yang tidak ingin tinggi di permukaan bumi, tidak ingin menyombongkan diri dan membangga-banggakan diri di permukaan bumi. Itu dia kesombongan. Wala fasada, dan juga tidak untuk orang-orang yang di permukaan bumi menebar kerusakan. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah manusia paling sempurna. Terkumpul pada beliau seluruh kebaikan dan terhindar beliau dari seluruh keburukan. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dimintakan untuk berbicara tentang membedakan antara pasangan asli dan pasangan palsu. Dan ini materi yang agak sedikit rumit. Walau kita berusaha sekuat tenaga untuk mencoba untuk menyampaikannya kepada kaum muslimin, mengumpulkan materi untuk menyampaikannya, semoga Allah berikan taufik untuk membicarakannya. Untuk mengetahui masalah tersebut, ada dua hal penting yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yang harus kita bicarakan terlebih dahulu. Yang pertama, manusia yang sebenarnya itu adalah hatinya. Manusia yang sebenarnya adalah hatinya. Manusia Allah bagi dua. Ketika Allah ciptakan manusia, terbagi dua. Ada yang bersifat jasmani, fisik. Ada yang bersifat rohani, qalbu. Manusia yang sebenarnya adalah hati itu. Bukan zahir yang ada pada tampilan zahirnya. Sehingga antara yang zahir dan yang batin dari seorang manusia bisa saja bersamaan, bisa saja berbeda. Bisa saja bersamaan, hati dalamnya baik, tampilan zahirnya juga baik. Jiwanya adalah jiwa yang baik, perbuatannya kepada manusia juga perbuatan baik yang diketahui manusia berbuat hal yang luar biasa kebaikan, sehingga antara zahir dan batin selaras. Dan bisa saja beda. Beda antara zahirnya dan batinnya. Di zahir terlihat bagus. Namun saja ketika bicara hati, dan Allah tabaraka wa ta'ala yang maha tahu isi hati itu, sebenarnya bukan yang baik. Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim berbicara tentang tiga orang yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Ketiga-tiganya adalah orang yang dikenal secara zahir baik, namun secara batin Allah mengetahui buruk. Manusia mengenalnya baik, Allah mengetahuinya buruk. Ketiga-tiganya. Yang pertama, orang alim. Mengajarkan ilmu kepada manusia siang dan malam, mempelajarinya dan mengajarkannya. Dan manusia menimba ilmu darinya, dikenal di permukaan bumi dengan ahli ilmu. Tempat rujukan manusia bertanya tentang agama Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. ke dalamkah? Zahir yang luar biasa, ahli ilmu, ulama, dimuliakan karena ilmu agamanya, kebaikan atau tidak? Namun Allah tahu buruk. Allah bertanya kepadanya di akhirat, apa yang kau lakukan? Ia mengatakan, saya belajar ilmu agama, saya ajarkan kepada manusia siang dan malam untuk mengharapkan ridhomu ya Allah. Allah katakan, kadzab, kamu dusta. Engkau tidak melakukan semua itu untuk mengharapkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Engkau dusta. Innama fa'alta liyuqal alim. Kamu lakukan itu semua agar manusia mengenalmu, memujimu sebagai manusia alim, orang ahli ilmu. Yang engkau inginkan adalah pujian manusia. Di mana letaknya ini? Di hati. Orang tidak akan tahu. Namun Allah tabaraka wa ta'ala 'allamul ghuyub. Tahu apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Tahu batin manusia, tahu isi hati manusia. Ya'lamu ma tukinnu sudur, tahu apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Yang kedua, ahli infak dan sedekah. Ketika Allah tanya kepadanya, apa yang kau lakukan? Ia mengatakan, tak ada celah yang engkau ridhoi aku untuk menginfakkan hartaku, melainkan telah kulakukan semuanya mengharapkan ridhoamu. Tidak ada jalan kebaikan untuk infak dan sedekah, melainkan ada harta dia di sana. Dia infakkan dan dia sedekahkan untuk mengharapkan ridhoamu ya Allah, kata Allah, kata engkau dusta. Engkau tidak mengharapkan ridho Allah dan wajah Allah. Namun yang engkau harapkan adalah manusia berkata tentangmu, jawad, engkau orang dermawan. Engkau orang kaya yang rendah hati, suka membantu dan yang lainnya. Orang kaya yang ringan tangan membantu sesama. Itu yang engkau harapkan, pujian manusia. Yang ketiga, orang yang wafat di medan jihad. Wafat di medan jihad, membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Jihad adalah amal yang paling mulia antaranya dan surga hanyalah kematian. Dan wafat di medan jihad itu, manusia akan mengenangnya sebagai manusia yang tokoh, pahlawan di medan perang, di medan jihad. Ketika Allah bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan? Ia mengatakan, aku berperang. Di jalan engkau mengharapkan ridhomu ya Allah, Allah katakan, kadzabt, engkau dusta. Innama fa'alta liyuqal jari. Kamu lakukan semua itu agar manusia memujimu dan mengenangmu sebagai seorang yang gagah berani. Seorang yang pahlawan. Seorang ahli jihad. Orang yang tidak ada rasa gentar, rasa takut berhadapan dengan musuh. Yang dia inginkan pujian manusia. Dan ketiga-tiganya, Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan untuk masuk neraka jahannam sebelum yang lainnya. Sehingga di awal hadis Nabi mengatakan, awwalu man tasa'ara lahum naru jahannam. Yang pertama kali merasakan perihnya, nyalanya api neraka itu adalah tiga orang ini. Apa yang terjadi? Beda antara zahir dan batin. Jadi bisa saja manusia itu sama zahir dan batinnya. Baik, zahirnya baik, batinnya juga baik. Atau zahirnya buruk, batinnya juga buruk. Sama, antara luar dan dalam sama. Atau bisa berbeda. Dan yang akan dilihat oleh Allah adalah apa yang ada di dalam batin itu. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, Allah tidak melihat kepada jasad kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Manusia itu adalah hati itu. Bisa difahami? Jadi bisa jadi manusia seterlihat, menurut kita, penilaian kita tentang dirinya ternyata berbeda. Kenapa? Yang kita lihat itu tipuan belaka. Hal yang sama ketika Nabi berbicara tentang adanya orang-orang yang kita anggap ahli ibadah, orang yang sangat dekat dengan surga Allah, ternyata wafatnya su'ul khatimah. Sehingga kita bingung, ini orang-orang baik. Menurut kita orang baik, penilaian kita orang saleh, tapi wafatnya husnul su'ul khatimah. Karena wafat adalah penilaian Allah terhadap seorang. Bagaimana Allah menilai seseorang adalah ketika orang itu diwafatkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kalau terjadi seperti itu, masyaallah muslimin, berarti kita telah tertipu oleh pandangan mata kita ketika kita menatap dia. Yang kita tatap adalah zahirnya, sementara yang batinnya berbeda dengan zahirnya. Kita nilai zahirnya, karena kemampuan kita hanya menilai zahir, kita anggap orang saleh. Kita melalui penilaian kita tentang dia, orang saleh. Namun di belakang kita, dia melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah, dan Allah menilainya orang yang tidak saleh. Jadi bukan Allah menzolimi hambanya, sebagaimana yang diyakini oleh sebahagian orang. Kalau sudah ditetapkan neraka, ya neraka sesoleh apapun Anda. Tidak begitu. Akan tetapi, berbeda antara penilaian kita tentang seseorang dengan penilaian Allah tentang dia. Kita menilai dia orang saleh, Allah menilai dia orang yang tidak saleh. Kenapa? Beda antara zahir dan batin. Lalu siapa kita? Bagaimana Allah menilai kita? Batin itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengannya, ketika nilai kita yang sebenarnya adalah batin itu, maka sesuatu yang bukan termasuk batin itu hanyalah pakaian luar. Ini poin yang kedua, yang dengannya kita ingin menjadikan mukaddimah untuk pembicaraan dengan judul dan tema yang dimintakan kepada kita. Manusia hidup dengan batinnya dan pakaian luar daripada batin itu. Dan selalu manusia itu dinilai oleh orang lain pakaian luarnya, bukan batinnya. Apa yang saya maksud pakaian luar? Harta, jabatan, ketampanan, kecantikan. Ini pakaian luar. Yang bukan diri manusia itu sendiri. Semoga bisa difahami. Bagaimana membedakannya? Yang membedakannya adalah ini akan bisa hilang. Seorang diberikan oleh Allah harta kekayaan di permukaan bumi. Ini hanya pakaian luarnya. Dia memiliki harta, dia memiliki harta yang banyak, rumah yang megah, mobil yang mewah, perusahaan di mana-mana, karyawan yang sangat banyak. Ini hanya pakaian luar. Sering sekali manusia memuliakan manusia karena pakaian luarnya ini. Atau jabatan. Pertanyaannya, apakah suatu saat dia akan berpisah dari pakaian luarnya ini? Jawabannya, iya. Jawabannya, iya. Tidak akan dia pakai selama-lamanya pakaian ini. Suatu saat dia akan copot, dia akan tanggalkan. Ada orang ustadz kaya raya sampai wafat. Nah, ketika wafat itulah dia copot pakaiannya itu. Ketika dia menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, dia menghadap Allah dengan kekayaannya? Tidak. Apalagi kalau pangkat dan jabatan. Pangkat jabatan hanya pakaian luar. Suatu saat akan dicopot pangkat dan jabatan itu dari kita. Manusia banyak tertipu ketika menilai manusia dari pakaian luarnya. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ketika kita dibangkitkan nanti oleh Allah di padang mahsyar, kita dibangkitkan dalam keadaan diri kita sendiri, tanpa pakaian itu. Rasulullah SAW akan mengatakan kepada kita, manusia dibangkitkan pada hari kiamat tanpa pakaian, pakaian luarnya enggak ada. Kekayaannya enggak ada di bawah apapun. Jabatannya enggak di bawah. Kenapa? Dia menghadap Allah dengan dirinya yang asli. Dia menghadap Allah dengan dia yang sebenarnya. Bisa difahami insyaAllah? Yub'atun nasu yawmal qiyamati hufatan, uratan, ghurlan, buhma. Di hari kiamat ketika manusia dibangkitkan, dibangkitkan tanpa pakaian, tanpa sendal, tanpa membawa kekayaan dunia sepeser pun, bahkan tanpa dikhitan. Karena dia akan menghadap Allah dengan dirinya yang asli. Yang tidak ada bungkus-bungkus luarnya. Faham akan ini, kita masuk kepada tema yang kita dimintakan. Membedakan antara yang asli dan yang palsu. Berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, Rasulullah SAW bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'." Seorang wanita dinikahi disebabkan empat perkara. Lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Dinikahi karena hartanya. Dinikahi karena keturunannya, keluarga besarnya. Dinikahi karena kecantikannya. Dan dinikahi karena agamanya. Fadfar bidatid dini taribat siadak. Maka kalau engkau mencari wanita, pilihlah wanita karena agamanya. Taribat siadak, niscaya engkau akan beruntung. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasul menyebutkan empat kriteria mayoritas, empat kriteria kenapa seorang wanita dipilih oleh seorang lelaki. Atau berlaku sebaliknya, kenapa seorang wanita memilih seorang laki-laki. Ketika seseorang memilih pasangannya untuk dijadikan suami, dijadikan istri, Nabi menyebutkan mayoritas pilihan empat kategori. Ada orang yang menikah disebabkan harta. Ada orang yang menikah disebabkan keturunan. Apalagi di zaman dahulu. Yang keturunan itu punya marwah yang luar biasa. Ini Bani Hashim. Ini Bani Makhzum. Berbeda dengan yang lainnya, ini keturunan ningrat. Walau di zaman kita sekarang mulai hilang itu. Fokus kepada keturunan itu mulai hilang. Tapi zaman dahulu luar biasa. Manusia berjenjang dan berderajat dari sisi suku. Suku-suku ningrat, suku-suku ternama. Itu kalau dinikahkan, kalau ada yang melamar jadi suku bawah, akan disepelekan oleh keluarga besarnya. Walaupun di zaman kita sudah mulai hilang, walau masih ada di sebagian negeri masih ada keluarga ningrat yang tidak mungkin dinikahkan kecuali kepada keluarga ningrat. Orang berdarah biru dinikahkan dengan orang berdarah biru misalnya. Wali hasabiha, ini karena keturunannya, pilihan itu berlaku karena keturunannya. Atau karena kecantikannya, karena kegantengannya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ketiga-tiganya dipilih disebabkan pakaian luar. Tiga yang disebut oleh Nabi SAW, dia ada empat. Tiga yang disebut oleh Nabi pertama, berbeda dengan yang satu yang disebut oleh Nabi yang terakhir. Tiga yang disebut pertama, ketiga-tiganya adalah apa yang kita katakan tadi di poin yang kedua, itu hanya pakaian luar. Yang bisa hilang dari dirinya seketika pakaian luar itu. Nikah disebabkan harta. Akan hilang harta itu. Bisa hilang karena memang Allah hilangkan. Allah ambil nikmat harta itu darinya, jadilah dia orang yang tidak kaya lagi seperti yang diinginkan. Atau yang kedua, yang kita idam-idamkan dari harta yang dia miliki itu tak kita dapatkan. Si A menikah karena si B, karena kaya raya. Ternyata setelah menikah, yang dia idamkan dari kaya raya itu gak dia dapatkan juga dari si B. Ternyata orang kaya raya yang sangat bakhil memperhitungkan hartanya kepada orang lain, bisa atau tidak? Bisa. Atau hilangnya nikmat harta yang dibayang-bayangkan itu. Dia bayangkan kalau saya hidup bersamanya, di rumah megah, di mobil mewah dan semacamnya, akhirnya saya akan begini, begini, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa disebabkan harta lelaki yang saya nikahi. Saya menikah dengannya. Kenikmatan yang dibayang-bayangkan sebelum pernikahan itu setelah menikah tidak dia dapatkan seperti yang dibayangkan. Hilang juga. Penyebab, sebab utama dia menikah itu hilang. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Demikian juga dengan keturunan. Dinikahi wanita, dinikahi laki karena dia dari keturunan yang baik-baik. Keturunan itu bukan dia. Di keturunan itu keluarga besarnya. Sukunya. Ningrat itu keluarga besarnya, bukan dianya sendiri. Pakaian luar. Dinikahi karena kecantikan dan ketampanan. Pakaian luar. Karena kecantikan dan ketampanan bisa sirna. Bisa hilang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, manusia tidak akan selamanya di atas kecantikan dan ketampanan itu. Dengan perubahan usia berubah kecantikan dan ketampanan itu. Atau ada kejadian sehingga hilang kecantikan dan ketampanannya, tabrakan kemudian terjadi cacat di wajahnya dan semacamnya. Atau tak seperti yang dibayangkan seperti harta tadi juga. Kalau menikah dengan lelaki yang ganteng berarti akan begini, begini, begini. Hilang seluruh itu. Gak didapatkan dalam pernikahan. Ketika Nabi bicara yang terakhir, bicara si insan itu sendiri. Bicara dirinya sendiri. Hak sesuatu yang ada di hatinya. Pembicaraan yang tadi kita katakan di poin pertama, manusia itu adalah batinnya dan hatinya. Di mana letak agama itu, ma'asyarul muslimin? Yang keempat, Nabi mengatakan, "Fadhfar bidha walidiniha." Wanita dinikahi karena agamanya. Lelaki dinikahi, menikah, seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki karena agama lelaki itu. Di mana letak agama itu? Sini letaknya. At-taqwa hahuna. Nabi menunjuk ke hatinya seraya mengatakan, takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di tiga kali. Takwa itu letaknya di sini. Lalu Nabi memberikan anjuran, Nabi memberikan arahan, kalau ingin menikah, menikahlah karena agama itu. Fadhfar bidzatid din, cari yang ada agamanya, fataribat yadak, engkau akan beruntung. Dari hadis yang mulia ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita mengambil kesimpulan, kita mengambil kalimat, yang semoga dengannya kalimat itu bisa difahami, yang menikah kepada seorang wanita, yang menikahi seorang wanita, atau ingin menikah dengan seorang laki-laki, pilihannya karena agamanya, dia memilih suami asli, dia memilih istri yang asli. Dan kalau dia menikah di luar itu, pakaian di luarnya, dia menikah dengan pasangan yang tidak asli. Semoga kalimat ini tidak disalahgunakan atau disalahfahami. Seorang wanita memilih engkau wahai seorang pria karena engkau adalah orang yang punya harta, yang dia inginkan bukan dirimu. Yang dia inginkan bukan dirimu yang dia inginkan. Yang dia inginkan apa? Harta. Bukankah ini istri palsu? Hah? Bukan kita yang dia inginkan. Tapi yang dia inginkan adalah sesuatu yang kita miliki. Kalau bicara cinta, sebenarnya dia tidak cinta kepadamu. Yang dia cintai adalah hartamu. Hal yang sama berlaku ketika dia menikah karena hasad. Karena keturunan. Bukan dirimu. Keturunan itu sesuatu yang berada di luar engkau. Anda menikah dengan saya karena saya atau karena pakaian luar saya? Ini pertanyaannya. Kalau Anda menikah dengan saya karena sayanya, Anda pasangan asli. Kalau Anda menikah dengan saya karena sesuatu yang bukan sayanya, Anda pasangan tidak asli. Pasangan palsu. Anda inginkan harta. Yang Anda inginkan ketampanan. Tampan ini suatu saat berubah. Saya selalu berbicara tentang sesuatu yang indah. Sesuatu yang cantik. Itu karena jarang dilihat. Coba kalau sudah sering dilihat. Hilang itu keindahan dan kecantikan dan ketampanan itu. Dan ini saya ambil. Faedah ini ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ketika sedang berada pertama kali. Ya, ini pengalaman yang pertama kali. Pengalaman pertama kali berkunjung ke Danau Maninjau. Barang siapa di antara kita yang pernah ke sana pasti mengerti indahnya Danau Maninjau itu. Pertama kali Allah takdirkan kita sampai ke Danau Maninjau, kita berhenti di kelok 33, ada 44 kelok 44. Kita berhenti di kelok 33 dan ngopi di situ. Udara yang sejuk, pemandangan yang sangat indah, danau dengan dikelilingi oleh gunung-gunung yang hijau, hamparan sawah. Sebahagian yang menghijau dan menguning dan semacamnya. Jalan yang berkelok-kelok. Terlihat indah dilihat. Subhanallah. Kita bertasbih melihatnya. Wah subhanallah. Kita di sana sambil diskusi dengan teman-teman yang safari ketika itu. Sampai di sana lebih dari 2 jam. Sampai duduk di. Sambil menikmati keindahan alam. Sambil berdiskusi dengan teman-teman itu lebih daripada 2 jam. Yang saya rasakan setelah 2 jam berbeda dengan yang saya rasakan pertama kali saya sampai di situ. Paham yang saya maksud? Ketika setelah diskusi lama di kelok 33 itu, kita menatap lagi ke bawah, hilang keindahan tadi. Keindahan yang pertama kali kita rasakan, pertama datang di tempat itu, tak sama dengan yang setelah 2 jam kita duduk di situ. Subhanallah. Saya berpikir waktu itu, apalagi orang yang memang tinggal di sini dari kecil. Dia tidak akan merasakan nikmatnya yang kita nikmati ketika kita pertama kali bertemu. Maka keindahan, apabila sudah kita tatap terus, hilang keindahan itu. Maka seseorang yang menikahi wanita karena kecantikan, seseorang yang menikahi seorang lelaki karena ketampanan, tidak akan bertahan kecantikan dan ketampanan itu. Saya selalu katakan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat ketika bicara pernikahan karena kecantikan, karena ketampanan. Kalau memang Anda ditakdirkan Allah, kalau memang seseorang mengincar pasangan karena kegantengan dan ketampanan dan kecantikannya, tatap terus 5 jam tanpa henti. Masih nampak kegantengannya itu? Bosan. Iya kan, Pak? Tatap terus. Hilang yang namanya ganteng, hilang yang namanya cantik. Oleh karena itu, ketika seseorang menikah dengan seorang wanita, Nabi mengatakan jangan pilih karena kecantikannya. Jangan pilih karena hartanya. Jangan pilih karena hasabnya, karena keturunannya. Tapi pilihlah karena agamanya. Tanya hati kita. Tanya diri kita. Jawab sendiri. Kenapa saya menikah dengan fulan? Kenapa saya menikah dengan fulanah? Jawabannya, karena yang sampai kepada saya, dia orang yang, Masya Allah, rajin beribadah, rajin sholat tahajud, rajin memberi kepada fakir miskin, orangnya sabar, orangnya tawadhu, orangnya pemaaf. Berarti kita menikah dengannya karena dianya. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, cari orang yang dinikahi karena apa? Karena agamanya. Sesuatu yang ada pada dirinya. Kesolehannya, kedermawanannya, rajin ibadahnya, pemaafnya, sabarnya, penyayangnya, ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal, itu yang mengundang keinginan kita untuk menikah dengan seseorang, berarti kita menikah dengan pasangan yang asli. Kenapa? Karena kita menikahi dirinya. Bukan menikahi sesuatu yang ada pada pakaian luarnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ketika seseorang memiliki pasangan, sementara hatinya tidak dia kuasai, tidak mengarah kepada pasangannya, hidupnya akan menderita, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Menderita. Kita lihat penderitaan seorang suami yang istrinya dipaksa nikah oleh ayahnya. Walaupun tidak boleh secara syariat, haram. Seorang wanita haram dinikahkan oleh ayahnya kalau seandainya anaknya tidak setuju dinikahkan dengan lelaki itu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, wal bikru tusta'dzan, dan anak gadis kalau dinikahkan harus dimintai izin kepadanya. Wa idznuha sumatuha, dan kalau dia dimintai pendapat dia diam, diamnya itu pertanda apa? Pertanda izin darinya. Di dalam hadis ini, wal bikru tusta'dzan, seorang gadis, anak gadis apabila ingin dinikahkan oleh orang tuanya, wajib dimintai izinnya. Maka haram bagi seorang wali untuk menikahkan putrinya dan dia tahu putrinya terpaksa dinikahkan dengan lelaki itu. Enggak boleh. Kenapa? Karena sayang, kasihan suaminya. Suaminya mendapatkan pasangan palsu. Dia tidak ingin dengan lelaki itu. Tapi dipaksa oleh orang tuanya. Akhirnya pernikahan terjadi karena paksaan. Dan bagi seorang wanita yang dipaksa nikah oleh keluarganya, dia boleh secara syariat, dia boleh mengadu kepada majelis hakim untuk membatalkan pernikahan itu. Boleh secara syariat. Dia tidak ingin dinikahkan, tapi orang tuanya menikahkan. Secara syariat diizinkan dia untuk berangkat. Kenapa? Karena agama tidak ingin adanya sebuah keluarga yang terwujud bukan di atas keriduan dan keinginan, dan bukan di atas keaslian. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Hatinya tidak bersama suaminya. Akan terjadi bencana besar di keluarga itu. Wanita itu akan sulit patuh kepada suaminya. Wanita akan sulit berbakti kepada suaminya. Wanita itu akan sulit beraneka ragam yang membuat kehidupan rumah tangga akan berantakan. Hal yang sama, na'udzubillahi min dzalik, apabila memang terjadi pernikahan dengan seorang pasangan, seorang suami dan istri, ternyata di perjalanannya hati wanita itu berpaling kepada lelaki lain. Ini juga masuk ke dalam istri yang palsu. Jasadnya bersama kita, hatinya bersama orang lain. Jasadnya bersama kita, hatinya bersama orang lain. Ini istri palsu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Kenapa? Dia tidak menginginkan kita. Dia menginginkan orang lain yang bukan kita. Waliyadzubillah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Apabila kita menyimak hadis Nabi SAW yang tadi dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka di situ kita menjadikan penilaian mana pasangan yang diinginkan syariat dan mana rumah tangga yang diinginkan syariat, mana pernikahan yang diinginkan syariat dan mana pernikahan yang akan membawa bencana dan petaka, karena pernikahan itu tidak dibangun di atas sesuatu yang di disyariatkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pilihlah manusia, pilihlah pasangan dikarenakan agamanya. Seperti yang tadi kita katakan, ya, kalau kita tanya diri kita secara jujur, kita tanya ke hati kita, kenapa saya ingin menikah dengannya? Kalau jawabannya adalah saya melihat dia adalah orang saleh yang tawadhu, rajin membaca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, kemudian mengamalkan ayat-ayat Allah, mengamalkan ilmu yang dia pelajari, maka itulah pasangan yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Di antara hal yang kita ingin katakan adalah istri yang palsu atau pasangan yang palsu, namun lebih halus daripada yang tadi, yaitu saya menamakannya istri palsu, saya menamakannya suami palsu. Suami dan istri yang tidak suka lagi untuk duduk bersama, bicara bersama, sudah malas untuk berdiskusi bersama, sudah hilang rasa nyaman saling satu sama lain. Ini lebih halus daripada yang tadi. Yang tadi memang dia menikah alasannya karena apa? Harta. Dia menikah alasannya karena nasab. Dia menikah alasannya karena kecantikan. Dan berlaku hal-hal yang lainnya. Menikah dengan dia karena dia manusia terkenal. Menikah dengan dia karena dia begini, karena dia. Yang bukan agama masuk semua dalam hadis Nabi tadi. Walaupun hadis Nabi hanya menyebut 3. Tapi apapun alasan menikah disebabkan bukan agama masuk dalam hadis tadi. Kecuali kalau dia menikah dengan alasan agama. Ya. Dalam hadis lain, kalau yang tadi lelaki menikahi wanita, dalam hadis lain wali wanita memilihkan jodoh untuk anaknya. Rasulullah SAW bersabda dan hadisnya sahih, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluqahu." Kalau datang kepada kalian seorang lelaki melamar anak gadis kalian, kalian ridho agamanya, kalian ridho akhlaknya. Lihat, kalau yang tadi lelaki memilih istri, maka carilah wanita ya, karena agamanya maka engkau akan beruntung. Kalau ini wali didatangi oleh seseorang yang ingin menikah, yang ingin melamar anak gadisnya, Nabi SAW, "Idza ataakum, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Kalau datang kepada kalian seorang lelaki yang melamar anak gadis kalian, kalian ridho agamanya, kalian ridho akhlaknya, fazawwiju, maka nikahkanlah anak putri kalian dengan lelaki tersebut. Namun seperti yang tadi kita katakan, wajib dengan izin putrinya, tidak boleh dipaksakan. Namun dikatakan bahwa ini orang ayah tahu agamanya bagus, akhlaknya luar biasa, anaknya soleh, anaknya begini, begini, begini. Itu tujuan utama, pilihan utama untuk menikahkan putri kita dengannya. Bukan karena ini dan karena yang lainnya. Jelas. Karena harta, karena tahta, karena ini, jelas. Yang ini agak sedikit halus. Dan saya juga menamakannya pasangan palsu. Yaitu suami istri yang sudah tidak bisa lagi ngobrol bersama. Duduk bersama itu bagi mereka suatu hal yang menjenuhkan. Suatu hal yang tidak disukai. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saya ingin bertanya, ini terjadi enggak di sebagian rumah tangga umat Islam sekarang ini? Suami istri sudah enggak bisa lagi duduk bareng bercerita, nyaman duduk ngumpul bersama bercerita. Terjadi apa tidak? Terjadi. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan ayat ini adalah ayat yang sangat masyhur. Apabila ada akad nikah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ketika Allah menciptakan untuk kalian pasangan untuk kalian. Untuk lelaki diciptakan wanita sebagai istri, untuk wanita diciptakan laki-laki sebagai suami, pasangan untuk kalian. Untuk apa ini pasangan ini? Litaskunu ilaiha. Agar kalian tenang, tentram, nyaman bersama pasangan kalian itu. Garis bawahi kalimat tenang, tentram, nyaman. Sakinah. Sering kita katakan, mendoakan orang yang menikah. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu apa artinya? Tenang, tentram, nyaman. Bersama pasangannya. Jadi diciptakan pasangan agar kita dengan pasangan itu nyaman, tenang, tentram kita di sampingnya, litas kunu ilaiha. Ketika sudah hilang semua itu, untuk apa pernikahan coba? Akhirnya rumah tangga sering menjadi neraka bagi seorang manusia. Tidak ada lagi saling kecocokan, sudah malas bertemu, tidak mau lagi duduk bersama. Wahai para suami, kalau ingin menjadi seorang suami yang benar-benar asli, Anda harus menjadikan orang yang paling Anda sukai duduk bersamanya adalah istri Anda sendiri. Usahakan, dan itu tidak mudah loh. Coba tanya diri kita sendiri sekarang, masing-masing kita bertanya, saya kalau lagi duduk dengan orang, dengan manusia, saya sukanya duduk sama siapa? Kalau jawabannya, sukanya duduk hanya sama teman-teman. Ketika duduk bersama, cengkrama, ngopi bareng misalnya. Hati-hati. Bisa-bisa Anda sekarang sudah menjadi suami yang palsu. Sudah gak suka lagi duduk. Sudah tidak nyaman lagi duduk dengan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam biografi beliau. Itu keluar rumahnya karena ada alasan pekerjaan. Karena ada sesuatu yang harus dikerjakan di luar rumah. Setelah urusan selesai, Rasulullah tidak akan kemana-mana, pulang ke rumah. Itulah sifat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam praktek Rasul, kita memahami bahwa Rasul suka kalau sudah kumpul sama keluarganya. Rasul sangat nyaman kalau sudah berkumpul bersama istri beliau. Sama anak-anak beliau. Itu keadaan yang paling nyaman bagi Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling Rasul paling suka duduk bersamanya adalah istri beliau. Anak-anak beliau. Terbukti kalau beliau keluar rumah adalah untuk urusan, ada diskusi, ada rapat, ada musyawarah, ada mengunjungi orang yang sakit, ada ziarah, ada mengantarkan jenazah dan yang lainnya, atau keluar bersafar, berhaji, berjihad. Kalau tidak, Rasul hanya di rumah saja, pulang ke rumahnya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Dan dari sini ditunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang suka duduk di rumahnya bersama istri dan anak-anaknya. Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang dan tentram, nyaman bersama pasangan kalian. Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita harus berjuang, berusaha, saya dan semua kita. Majlis yang paling kita sukai, teman duduk yang paling kita sukai adalah istri dan kita, suami kita. Dan saya selalu mengatakan, apabila ini sudah hilang dari dada seorang suami, ini sudah hilang dari dada seorang istri, ini awal petaka rumah tangga. Ini pintu pertama masuknya kehancuran rumah tangga ketika suami sudah tidak nyaman lagi duduk di samping istrinya. Istrinya bukan orang yang paling dia sukai duduk bersama istrinya, atau sebaliknya, istri tidak suka lagi kalau duduk, sudah enggak nyaman lagi kalau duduk di depan di samping suaminya. Sudah hilang kenyamanan, ketenangan untuk duduk bersama. Dan izinkan saya mengatakan, kalau itu hilang berarti pasangan kita bukan lagi pasangan kita yang diinginkan syariat. Sehingga saya menamanya kepasangan, pasangan palsu. Masyaallah muslimin, kebahagiaan seorang manusia itu dari rumah tangga. Kalau rumah tangganya bahagia, dia adalah orang yang bahagia. Kalau rumah tangganya amburadul, dia adalah orang yang sengsara. Sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, semasyhur apapun dia di tengah manusia, kalau rumah tangganya berantakan, dia adalah orang yang sengsara. Dan Allah menginginkan kita menjadi orang yang bahagia itu. Dengan menyuruh kita untuk menjadikan rumah tangga kita tempat yang paling kita sukai, majelis yang paling kita sukai, sehingga datang kenikmatan, kenyamanan dan kebahagiaan yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan suami yang paling sukses adalah suami yang paling baik kepada istri dan anak-anaknya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kaum wanita para istri untuk menjadi istri yang sangat patuh kepada suaminya. Subhanallah, suami-suami yang penyayang, suami yang pengasih, penguasa yang melakukan kebaikan demi kebaikan kepada keluarganya. Istri-istri adalah istri yang patuh dan taat. Subhanallah, keluarga yang luar biasa. Dan ini yang diinginkan oleh agama Allah. Ini diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia keluarga asli. Ini keluarga hakiki. Ini dia Islam, rumah tangga yang diinginkan oleh agama Islam. Maka kepada para istri, kepada para suami, usahakan. Berusaha kita menjadikan majelis yang paling nyaman adalah kalau ketika kita sedang berada bersama pasangan kita. Karena ayat yang tadi kita bacakan dalam surah Ar-Rum ayat 21 menerangkan tentang itu. Kemudian di dalam ayat itu Allah katakan, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dan Allah mewujudkan untuk kalian, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, cinta dan kasih sayang. Ini juga saya katakan bahwa ini indikasi suami atau istri yang asli. Dia hatinya benar-benar mencintai suaminya. Suaminya benar-benar mencintai istrinya. Karena bisa jadi hilang. Ketika hilang rasa saling mencintai dan tetap mempertahankan rumah tangga, ini pasangan-pasangan palsu. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan rumah tangga itu untuk itu. Menjadikan rumah tangga itu untuk itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadisnya hasan, Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak melihat dua orang yang berkasih sayang lebih hebat daripada sebuah pernikahan. Lebih hebat daripada sebuah pernikahan. Pernikahan itulah tempat di mana kita benar-benar mendapatkan wadah berkasih sayang yang sangat diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan sangat diinginkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Di dalam nasihat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan juga kita dengarkan dari syekh yang lain yang bukan beliau, kedua-duanya menukilkan perkataan ulama, bukan hadis. Perkataan ulama dinukilkan oleh Syekh Ibrahim Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan satu orang lagi, kita dengarkan hal yang sama, mereka menukilkan dari para ulama, kata beliau, jauhi menikahi wanita yang memiliki 5 sifat. Jauhi menikahi wanita yang memiliki 5 sifat. Sekali lagi ini bukan hadis. Nukilan dari ahli ilmu dan ahli ilmunya menukilkan dari para ulama. Pertama al-annanah, yang kedua al-hannanah. Tulis aja dulu nanti kita syarahkan apa itu annanah. Yang ketiga adalah mannanah. Yang keempat, syaddaqah. Yang kelima, al-haddaqah. Jauhi menikahi wanita dengan 5 sifat. Kalau bertemu wanita dengan sifat-sifat ini, hindari menikah dengan wanita yang seperti ini. Yang pertama, annana. Yang artinya, rajin mengeluh, suka mengeluh. Wanita yang mengeluh terus kepada suaminya. Kurang ini, kurang itu, begini, begitu. Setiap bertemu dengannya, selalu yang kita didengarkan adalah keluhan. Yang kedua, Al-Hannanah. Al-Hannanah adalah wanita yang hatinya bersama yang bukan suaminya. Hatinya bukan bersama suaminya. Dan Syekh Sulaiman menerangkan, boleh jadi seorang wanita pernah menikah, kemudian terjadi perceraian atau kematian, maka wanita ini jangan sampai menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan suami yang pertama kepada suami yang kedua. Karena ini masuk dalam sifat itu. Karena ini akan membuat sesuatu yang terbentuk dalam hati suami yang kedua. Hal yang sama sebaliknya. Kepada kita yang mungkin pernah menikah dengan seorang wanita, kemudian terjadi perpisahan karena kematian atau perpisahan karena yang lainnya, lalu kemudian menikah lagi, hindari sekuat tenaga menyebut-nyebut kebaikan yang bisa melukai hati pasangan kita. Kenapa? Karena ini adab dalam rumah tangga. Adapun yang disebut dalam ini suka menyebut-nyebut sering. Sehingga hatinya bersama orang tersebut. Dan beliau juga mengatakan, makna daripada Hannanah ini adalah dia merasa menyesal nikah dengan suami yang ini. Karena harusnya dia menikah dengan orang yang derajat yang lebih tinggi, kekayaan yang lebih tinggi dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, Al-Mannanah. Al-Mannanah adalah yang suka menyebut-nyebut kebaikan dan menyebut-nyebut pemberian. Berbuat baik, namun setelah itu disebut-sebut, diungkit-ungkit. Saya pernah begini. Ini dilarang oleh agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut sedekah itu dan memberikan aniaya kepada orang yang kita bersedekah kepada. Jangan disebut-sebut. Ketika kita berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada istri, kepada suami, niatkan karena Allah. Yang keempat, Asyaddaqah. Asyaddaqah maknanya adalah banyak ngomong. Bahasa kitanya cerewet. Apa? Bawel. Ngomong terus. Dan yang terakhir adalah Al-Haddaqah. Al-Haddaqah adalah wanita yang suka melihat apa yang dimiliki oleh orang lain dan ingin memilikinya. Atau suka melihat yang lain dan ingin memiliki yang dia lihat. Saya mengatakan, ini yang saya dengarkan dari Syekh tentang sifat wanita. Hal yang sama pria, tinggal dibalikkan aja. Maka laki-laki tidak boleh suka mengeluh, apalagi mengeluhkan kepada istrinya, keluhan. Istri bukan tempat keluhan. Justru sebaliknya, kita yang lebih kuat, kita yang harus lebih berada di bagian terdepan dari perkara, bukan kita keluh-keluhkan dan menyebutkan keluhan-keluhan kita kepada istri kita. Kemudian Al-Hannan, lelaki yang suka, yang hatinya bersama orang lain, yang kemudian Al-Mannan, suami yang suka nyebut-nyebut. Saya yang membalikkannya. Kalau yang saya dengar dari Syekh adalah sifat wanita. Nggak ada. Karena ketika Syekh bicara sifat wanita, hal yang sama sifat laki-laki. Suami yang tidak baik, yang suka nyebut-nyebut kebaikan kepada istrinya, Saya kan sudah beri ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Suami yang cerewet. Walau pada dasarnya itu banyak ada pada kaum wanita, tapi tidak tertutup kemungkinan ada pada seorang lelaki. Dan dalam kehidupan kita yang tidak panjang, kita menemukan lelaki yang seperti itu. Kita kalau sudah duduk dekat dia, bingung menghentikan dia berbicara. Itu kalau kita yang bukan istrinya, bagaimana kalau istrinya coba? Kita yang bukan istri, kita bukan istrinya yang setiap hari bersamanya. Tapi kalau sudah ngumpul bersama dia ngomong terus ngomong nggak putus-putus sampai kita bingung gimana menghentikan orang ini. Kita aja susah yang ketemunya sekali-sekali, apalagi istrinya. Alangkah sengsaranya istri yang punya suami seperti ini. Dan yang terakhir, lelaki yang melihat punya orang dan ingin memilikinya, suami yang melihat punya dan ingin pun juga memilikinya, hal yang sama. Dan kelima-lima ini izinkan saya untuk mengatakannya ciri-ciri pasangan yang palsu. Seorang suami, seorang istri harus bersyukur kepada Allah apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah qona'ah, harus berterima kasih kepada apa yang telah Allah mudahkan kepada suaminya untuk memberikan rezeki kepadanya. Apa yang telah Allah mudahkan untuknya. Qona'ah, ini sifat yang diinginkan syariat. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada pasangannya, kepada suaminya, kepada istrinya. Menjauhkan suaminya, menjauhkan istri dari sesuatu yang tidak baik yang datang dari dirinya. Dan sifat inilah sifat pasangan-pasangan yang asli. Ini dia secara materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dalam tema yang dimintakan kepada kita, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan sekiranya kita punya ilmu untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama, Ustadz, terkadang kita setelah bersedekah sangat bahagia. Namun terkadang di dalam hati timbul rasa ujub terhadap diri sendiri. Bagaimana menyikapi ujub ini? Ujub bila datang kepada sebuah amal akan membatalkan amal itu. Ujub apabila datang kepada sebuah amal akan membuat pahala amal itu hilang dan sirna. Dia membatalkan amalan. Oleh karena itu, orang yang ingin menjaga amalnya agar diterima oleh Allah, dia menjaga dirinya tidak ujub kepada amalnya. Dan lawan daripada ujub itu adalah keikhlasan. Lakukan semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya ingin mengatakan begini. Ada apa dengan dirimu ujub? Ada apa engkau ujub? Apakah engkau tahu bahwa sedekah yang engkau lakukan itu telah diterima oleh Allah? Hah? Apakah sudah sampai kepada kita berita, kabar, wahyu dari Allah melalui entah melalui malaikat, entah melalui apa, bahwa sedekah yang banyak yang kita lakukan itu telah diterima di sisi Allah. Ada atau tidak? Tidak ada. Dari mana datang ujub subhanallah? Kalau bukan dari iblis dan bala tentaranya. Pertama, ujub membatalkan amal. Yang kedua, kita disuruh beramal mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Yang ketiga, amal kita itu belum tahu kita diterima atau tidak. Berharap iya. Tapi kepastian diterima di sisi Allah belum ada. Kalau belum ada kepastian diterima, kenapa diujubkan? Maka sadar akan poin ini dan berusaha mendidik hati untuk poin ini, mudah-mudahan membuat kita terhindar dari ujub terhadap ketaatan yang telah kita lakukan. Ustaz, bagaimana hukumnya suami yang lebih memprioritaskan teman-teman dibanding pekerjaannya? Teman-teman dan pekerjaan dibanding istrinya. Kalau sedang di rumah pun sibuk dengan handphonenya. Apa, Pak? Suami palsu ya? Saya ingin mengatakan, wahai para suami, apa yang dituliskan dalam pertanyaan ini mewakili banyak kaum wanita, mewakili banyak para istri. Tidak suka kalau ketika Anda sedang berada di rumah, masih sibuk urusan pekerjaan. Ini keluhan dari istri. Bagaimana dengan suami yang kalau di rumah tetap aja prioritasnya teman-teman, prioritasnya pekerjaan dibanding istrinya? Ini keluhan seorang istri. Berarti fitrah wanita tidak suka ketika suaminya di rumah, tapi jiwanya masih di luar. Mari kita perbaiki. Sesuatu yang tidak disukai oleh istri kita telah disampaikan kepada kita. Dan saya yakin kalau istri ini sudah menyampaikan kepada ustadz, kepada suaminya lebih awal sudah dia sampaikan ini. Tapi mungkin tak kunjung mendapatkan respon yang positif. Akhirnya ketika ada kajian, kirim surat. Kirim pertanyaan ke ustadz supaya dinasihati oleh ustadz. Nanti di rumah tinggal. Nah, dengar nggak nasihat ustadz tadi itu? Pertama, saya ingin mengatakan, wahai para suami, lihat keluhan istri Anda. Dan pekalah terhadap keluhan itu. Dan zaman kita sekarang memang zaman fitnahnya. Kalau zaman dahulu, seorang suami masuk rumah, benar-benar habis komunikasinya dengan luar. Nggak ada alat komunikasi. Yang ada adalah apa yang ada di depannya. Di depannya berarti istrinya, ada singkong goreng, ada teh, lalu bicara bagaimana tanaman kita tadi, bagaimana bebek kita tadi, banyak telurnya tidak. Diskusi dengan istrinya, teman bicara. Dengan adanya alat komunikasi sekarang, subhanallah. Ini sesuatu yang tidak disukai oleh istri Anda, dan berusahalah menjadi suami yang diinginkan syariat. Berusaha untuk tidak memberikan hal-hal yang membuat istri kita sengsara karena kita. Dan ini bukan sesuatu yang tidak diajarkan syariat. Dia masuk ke dalam hadis Nabi, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah, wahai kaum laki-laki adalah yang terbaik kepada keluarganya. Semakin kita bisa menjauhi hal yang tidak disukai oleh istri kita dari hal-hal yang memang sesuai dengan syariat, maka kita akan dinilai oleh Allah sebagai laki terbaik di permukaan bumi. Dan kepada istri yang bertanya, bersabarlah. Dan ketika kita menasihati suami, bukanlah tujuan kita adalah setelah saya ngomong harus berubah. Karena merubah hati seorang manusia itu bukan kemampuan kita. Wallahu a'lam. Sebelum menikah, saya cuma melihat pakaian luarnya saja. Setelah menikah, baru saya sadar agamalah yang lebih utama. Apa yang harus ana lakukan, Ustaz? Gampang. Kita dan pasangan sama-sama belajar agama. Ya. Dekatkan diri kita kepada agama Allah. Dekatkan diri kita dengan ilmu. Dekatkan diri kita kepada majlis-majlis ta'lim. Dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Saya dan istri. Istri dan suami. Supaya memperbaiki. Ini saya menamakan memperbaiki pondasi rumah tangga. Memperbaiki apa? Pondasi rumah tangga. Pondasi rumah tangga adalah untuk mengharapkan ridho Allah, untuk mencari surga Allah tabaraka wa ta'ala. Itu pondasi rumah tangga. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, Allah bicara ayat di dalam surat Al-Ahzab itu yang saya menyebutnya pondasi rumah tangga. Kita lihat di dalam ayat yang keberapa dari surat Al-Ahzab. Surat Ahzab ayat yang ke-28. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-28 dan 29. Saya menyebutnya pondasi rumah tangga. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad-daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, apabila kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, mari kemari aku berikan dunia dan perhiasannya kepada kalian, namun setelah itu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Namun kalau kalian menginginkan Allah, menginginkan Rasulullah, menginginkan kampung akhirat, maka Allah telah siapkan untuk kalian ganjaran yang sangat besar. Lihat, wahai istri Nabi, kalau menikah dengan Nabi, inginkan Allah, inginkan Rasulullah, Rasulnya, bukan harta yang ada di tangan Rasul itu, karena risalah agama, wad-daral akhirah, berumah tangga dengan Rasul karena ingin kampung akhirat. Ini disebut, wallahu alam, pondasi rumah tangga. Kalau orang membangun pondasi rumah tangganya karena ini, maka dia telah membangun pondasi rumah tangga dengan baik. Kita berumah tangga seperti yang tadi ditanyakan, awalnya tidak itu. Sekarang sadar, perbaiki pondasinya. Masih mungkin diperbaiki atau tidak? Jangan berpikir, wah, kayaknya saya salah nih, tukar. Salah pasangan kayaknya ini. Nah. Ustaz, bagaimana menasihati adik saya yang sering bertengkar dengan suaminya? Saya tidak mengetahui masalahnya, tapi ketika mengadu kepada saya, terkesan suaminya yang salah. Jangan pernah mengeluarkan keputusan si A dan atau si B yang bersalah ketika mereka bertengkar, kalau belum mendengar dari kedua belah pihak. Kalau belum mendengar dari kedua belah pihak. Yang namanya orang bertengkar, siapapun itu, termasuk suami dan istri, terjadi pertengkaran. Lalu yang kita dengar dari salah seorang saja, dari sebelah saja, yang sebelahnya kita tidak dengar. Pasti berita yang disampaikan kepada kita adalah berita yang mendukung dia. Sementara berita yang melemahkan dia tidak akan dia sampaikan. Itu realita nyata. Oleh karena itu seorang hakim tidak boleh membuat keputusan sampai dia mendengar dari kedua belah pihak. Dengarkan dari istri, dengarkan dari suami. Dan aksi kita untuk mendamaikan suami dan istri yang bertengkar adalah aksi yang terpuji dalam agama Islam. Baik itu adalah adik kita atau siapapun. Terjadi pertengkaran rumah tangga dan salah seorang di antaranya mengadu. Lalu kita berusaha untuk memperbaikinya. Al-islah bainan nas. Ini hal yang dipuji oleh agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingat, jangan gara-gara dia adik kita lalu kita menangkan. Nabiullah Daud alaihi salam ditegur oleh Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Sad, disebabkan hanya mendengar sebelah pihak lalu mengeluarkan hukum. Manakala kita kembali kepada Al-Qur'an surat Sad, ya. Hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwarul mihrab idh dakhalu ala Dawud fa fazi'a minhum, dan seterusnya Allah tabaraka wa taala mengatakan telah datang kepada Nabi Daud dua orang lelaki yang bertengkar, Yang pertama mengatakan, laki yang pertama mengatakan, inna hada akhi, ini saudaraku, lahu tis'un wa tis'una na'jah, dia memiliki 99 kambing. Waliya na'jatu wahidah, saya hanya punya satu kambing. Faqala akfilniha, lalu yang laki-laki yang punya 99 kambing ini mengatakan, sini kambing itu, sempurnakan bilangan kambingku menjadi 100. Wa'azzani fil khitab, dan dia mengalahkan saya ketika berbicara. Dia lebih pandai ngomong daripada saya. Ini pernyataan siapa? Lelaki yang punya satu kambing. Nabi Daud langsung berkata, qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Nabi Daud langsung berkata, engkau telah dizalimi oleh dia yang memiliki 99 kambing. Ditegur oleh Allah. Kenapa? Yang 99 kambing belum dimintai keterangan. Kenapa seperti itu? Nabi Daud, Nabi. Orang yang pengasih dan penyayang. Dan orang yang pengasih dan penyayang, sangat hatinya sangat sangat luka melihat orang terzolimi. Melihat orang lemah ditindas. Sehingga kasih dan sayang Nabi Daud membuat beliau lupa bertanya kepada yang 99 ekor kambing itu. Karena hati penyayang merasa, engkau cuma punya satu, kemudian diminta juga yang satu itu oleh dia, sementara dia sudah punya berapa? 99. Langsung Nabi Daud mengatakan, laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Engkau telah dizolimi oleh dia ketika dia meminta kambingmu yang satu digabungkan kepada kambingnya yang banyak. Di dalam ayat ini Nabi Daud belum bertanya kepada yang punya 99 ekor kambing. Apa yang menyebabkan dia minta itu kepada saudaranya? Apa yang menyebabkan dia meminta kambing yang saudara yang ada pada kasorannya yang satu itu? Boleh jadi dia punya hujah atau tidak? Boleh jadi punya alasan kenapa meminta. Boleh jadi kambing yang satu itu dulu dipinjamkan atau yang lainnya. Intinya dalam ayat ini Nabi Daud belum bertanya kepada yang 99. Dan kemudian memberikan patokan hukum, engkau sudah dizolimi. Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau ada orang yang sedang bertengkar, jangan putuskan perkara di antara mereka, kecuali sudah mendengar dari kedua belah pihak. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika membawakan kisah ini, beliau mengatakan ini orang yang berakhlak mulia. Yang datang kepada Nabi Daud yang berbicara tentang yang punya satu ekor kambing, akhlaknya mulia, kata beliau. Kenapa? Karena ketika menyatakan kepada Nabi Daud permasalahan, dia tetap mengatakan, inna hada akhi, ini adalah saudaraku. Padahal orang sedang bertengkar. Padahal orang yang sedang bertengkar, tetap mengatakan, ini saudaraku. Ini menunjukkan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh orang ini. Karena banyak orang sekarang kalau sudah bertengkar, bajingan ini, orang yang tidak punya akhlak ini, orang yang jahat ini. Ketika Allah mengatakan, mereka yang sedang bertengkar, sedang ada perselisihan, masih mengatakan terhadap saudaranya, terhadap orang yang bertengkar dengannya, inna hada akhi, ini adalah saudaraku, ini menunjukkan akhlaknya yang sangat mulia. Pertengkaran tidak membuat dia berkata-kata yang kasar kepada saudaranya. Dan tidak mudah itu, Pak. Tidak mudah itu. Kita ada clash dengan seseorang, tutur kata kita tetap baik kepada dia atau kepada orang lain ketika mengkisahkan pertengkaran itu. Tak mudah untuk menjaga lisan kita untuk tetap bertutur kata yang baik. Dan orang yang memiliki sifat itu atau pernah terjadi kepadanya dan dia mencoba mengamalkannya, tahu akan beratnya mengamalkan hal itu. Bolehkah seorang istri bekerja? Bolehkah seorang istri bekerja? Agar bisa perawatan diri seperti ke salon kecantikan, beli make up, skincare untuk memperindah diri di hadapan suami. Masya Allah. Hanya Allah yang tahu isi hati. Hanya Allah yang tahu isi hati. Kenapa saya katakan begitu? Karena alasan untuk bekerja bisa disebutkan di awal, padahal sebenarnya intinya bukan itu. Mohon maaf ya, saya tidak menuding isi hati orang yang bertanya. Saya tidak menuding itu. Kita ambil contoh lain, supaya tidak bersentuhan langsung dengan penanya atau yang bertanya. Ketika melihat seseorang punya harta banyak, lalu dia membangun masjid, lalu kita mulai berandai-andai, seandainya saya punya itu, saya juga akan membangun masjid seperti, mungkin akan saya bangun lebih megah, lebih mewah daripada itu. Ini alasan di lisan. Isi hati, Allah yang tahu. Anda benar-benar ingin membangun masjidnya, atau ingin harta yang dia punya, seperti yang dia punya. Hanya Allah yang tahu. Apa isi hati yang sebenarnya? Paham yang saya maksud? Kalau di dalam isi hati yang sebenarnya benar-benar pahala membangun masjid, ini hal yang luar biasa. Tapi setan bisa masuk. Yang diinginkan sebenarnya di dalam hati bukan bangun masjidnya. Yang diinginkan adalah punya harta yang banyaknya. Walaupun kita mengucapkan ingin bangun masjid seperti dia, itu gak ada artinya. Karena Allah tahu isi hati yang sebenarnya. Kalau ini sudah difahami, kembali kepada wanita ingin bekerja, ingin skincare tadi. Kalau memang tujuan utamanya adalah melakukan perawatan diri untuk di depan suami, wow, ini wanita langka. Benar-benar ingin bekerja untuk mendapatkan penghasilan, penghasilan itu benar-benar untuk perawatan diri agar suaminya. Luar biasa. Masya Allah. Maka ketika suaminya mengizinkan, dan dia pun benar-benar menjaga bekerjanya, bukan di tempat-tempat yang diharamkan Allah, bukan dengan bercampur baur dan semacamnya, maka pada dasarnya boleh. Tetapi kalau toh pun tidak punya perawatan, duit untuk perawatan, apa yang ada sudah lakukan perawatan semaksimal yang mampu. Paham yang saya maksud? Kalau memang dia ingin mempercantik dirinya di depan suaminya, maka bisa dengan apa yang ada sekarang. Tidak mesti harus ada duit dulu baru bisa ada perawatan diri, kan gitu. Wallahu'alam. Bagaimana niat seorang wanita yang janda ketika menikah bisa untuk menghidupi keluarganya? Selain juga ingin mendapatkan suami yang taat agama dan soleh. Ada niat untuk dapat suami yang taat beragama dan soleh. Kemudian niat berikutnya adalah harta suaminya. Agar kemudian bisa membantu keluarganya. Kembali kepada jawaban kita yang sebelumnya. Niat utama hanya Allah yang tahu. Mana yang satu ini? Mana satu? Dan ketahuilah ketika Anda menikah dengan seorang lelaki yang sudah Allah takdirkan mapan secara ekonomi, dia tidak punya kewajiban untuk memberikan hartanya kepada keluarga Anda yang lain. Ada kewajibannya enggak? Enggak ada. Maka ketika dia tidak melakukan itu, dia tidak melakukan kesalahan apapun secara syariat. Karena kewajiban menafkahinya adalah kepada istri dan anak-anak. Adapun kakak istri, abang istri, sepupu istri dan yang lainnya. Itu gak ada kewajiban suami untuk menafkahi mereka. Kalau dia ingin berbuat baik, itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Khawatir kalau seandainya niat itu ada dua-duanya, dan dua-duanya sama-sama kuat, ini bisa berpengaruh kepada ketaatan istri kepada suaminya di saat dia tidak melihat suaminya memberikan hartanya kepada keluarganya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana kalau suami ingin menikah karena marah dengan istrinya? Itu pernikahan balas dendam. Bukan pernikahan karena Allah. Karena marahnya lalu dia lakukan aksi yang membuat istrinya tambah marah. Biar tahu rasa sekalian. Gitu. Ini bukan pekerjaan yang benar. Menikah itu karena Allah. Mencari ridho Allah. Bukan untuk nyakiti orang lain. Wallahu'ala. Apa yang harus saya lakukan untuk dapat melarang teman saya yang akan melakukan tindak tercela yang akan membahayakan nyawanya? Tugas kita menasihati. Tugas kita apa? Menasihati. Bukan merubah hati. Walaupun kita tidak tahu apa yang masalah yang sebenarnya yang terjadi, kita hanya mengira-ngira saja. Namun intinya adalah kalau judulnya adalah nasihat, maka tugas kita hanya menasihati. Bukan merubah hatinya untuk meninggalkan pekerjaan itu. Tak ada kemampuan kita untuk masuk ke dalam hati seseorang untuk melakukan perubahan di dalam hati itu yang awalnya ingin dia kerjakan, akhirnya tidak berhenti. Yang awalnya dia tidak suka menjadi suka. Yang awalnya dia benci menjadi cinta. Yang awalnya dia cinta menjadi benci. Tidak ada kemampuan kita untuk masuk ke dalam hati manusia manapun. Jangankan kita, Rasul kita Muhammad SAW tidak punya kemampuan itu. Mampukah Rasul kita masuk ke dalam hati Abu Talib? Lalu melakukan perubahan di hati Abu Talib? Jawabannya? Tak mampu. Allah menurunkan Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabt. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Dan Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dia inginkan. Ayat ini turun kesedihan Nabi SAW ketika Abu Talib wafat. Orang yang sangat dia cintai. Dinasihati terus. Tapi Rasul tidak bisa masuk dalam hati Abu Talib. Untuk menjadikannya meninggalkan kekufuran dan kesyirikan Quraisy. Untuk kembali kepada tauhid dan agama yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sama Nabi Ibrahim tidak bisa masuk dalam hati ayahnya. Hal yang sama Nabi Nuh tidak bisa masuk dalam hati anaknya. Kalau itu para nabi dan para rasul tidak bisa masuk ke dalam hati seorang untuk melakukan perubahan yang bisa hanya menasihati, hal yang sama dengan kita, bahkan lebih daripada itu. Kita hanya bisa menasihati. Maka nasihati sebaik-baiknya, nasihati sebanyak-banyaknya, nasihati berikan nasihat dengan keikhlasan dan akhlak yang mulia. Kita pilihkan satu pertanyaan terakhir. Semoga Ustaz selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengetahui wanita yang baik dan tidak memiliki 5 sifat yang tadi disebutkan? Jangan sekali-kali kenalan dengan dia dan jalan bareng. Karena ini jalannya syaitan. Caranya bagaimana? Caranya adalah bertanya kepada orang yang kenal siapa dia. Boleh jadi yang kenal kepada dia adalah adik kita, kakak kita. Atau dia memiliki mahram. yang dari mahram itu kita bisa tanya siapa dia, bagaimana sikapnya dan bagaimana sifatnya. Intinya adalah untuk mengetahui kebaikan seorang yang akan kita jadikan pilihan itu tidak langsung berkomunikasi, berpacaran seperti yang dilakukan manusia sekarang. Tapi melalui kerabat, melalui sahabat, melalui mahramnya, kakak kita, kenal dengannya, adik kita. Pasti orang yang akan menikah dengan seorang wanita atau seorang wanita yang ingin menikah dengan seorang pria bertanya tentang siapa orang ini. Siapa orang yang kenal kepadanya? Bagaimana dia sebenarnya? Lakukan ikhtiar sebaik mungkin. Lakukan istikharah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau memang dari hasil istikharah hati kita berat untuk menikah dengannya, bismillah, nikah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena agamanya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan menjadikan kita orang yang berusaha sekuat tenaga memberikan kebaikan kita kepada istri dan anak-anak kita. Dan sebagai seorang istri berusaha untuk menjadi istri yang terbaik kepada suami dan anak-anaknya. Semoga kecintaan kita di dunia tidak berakhir di dunia. Akan tetapi bersambung sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Seluruh orang yang berkasih sayang, saling mencintai, itu semuanya akan bertengkar di akhirat dan saling bermusuhan di akhirat, kecuali orang yang berkasih sayang karena ketakwaan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka ketika membangun pernikahan, bangunlah di atas ketakwaan, bukan di atas selain takwa. Supaya apa? Supaya cinta itu bersambung sampai akhirat, bersambung sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala ampunkan dosa kita di yaumil hisab. Dan Allah kuatkan kaki kita di saat melintas di atas sirat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.